Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaqlasırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Efirdə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava dəyişkən buludlu, amma yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək, gündüz güclənəcək. 19-22 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da yağmursuz olacaq. Şərq küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə arasında dəyişəcək.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. İndi isə Azadlıq Radiosunda əsas xəbər başlıqları. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraş da Azərbaycan hakimiyyətini Rafiq Tağı ilə Samir Sədaqətoğlunu həbsdən buraxmağa çağırıb.
Bugün parlamentdə amnistiya haqqında qanunun qəbul olunması gözlənilir.
Dünən İraqda 70-ə yaxın adam qətlə yetirilib.
Estoniya ilə Gürcüstan Rusiyanın hədələrinə birlikdə cavab verəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. İndi isə biraz ətraflı. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraş da Azərbaycan hökumətinin sənət qəzetinin redaktoru Samir Sədaqətoğlu ilə yazıçı Rafiq Tağını həbsdən buraxmağa çağırıb. Mikloş Haraş da Rafiq Tağı ilə Samir Sədaqətoğluna 3 və 4 il həbs cəzası verilməsindən ciddi narahat olduğunu bildirib. Bu informasiyanın sərbəst axınına və ifadə azadlığına təminat verməklə bağlı Azərbaycan ATƏT qarşısında götürdüyü öhdəlikləri kobud şəkildə pozmasıdır. Mən hakimiyyəti Samir Sədaqətoğlunu və Rafiq Tağını azad eləməyə çağırıram deyə Haraş da bildirib. ATƏT-in mətbuat üçün məlumatında da deyilir ki, İranda Ayətullah hər iki jurnalistin ölümünə fitva verdiyindən Haraş da onları mühafizə eləməyə də çağırır. Azərbaycanda isə dini fəallar bu jurnalistlərə qarşı təzyiq kampaniyasına başlayıblar, məhkəmə zalında onları ölümlə hədələyiblər. Məhkəmə sülh məramlı filosofları ekstremistlər kimi göstərməklə həqiqəti təhrif eləyir. Əslində onların həbsi ifadə azadlığının düşmənləri qarşısında geri çəkilmək deməkdir. Ekstremizmi ruhlandıran da elə budur deyə Haraş da bildirib. Mikloş Haraş da onda deyib ki, jurnalistlərin kriminallaşdırılması media nümayəndələrinə qarşı zorakılığa meydan verə bilər.
BMT-nin fikir və söz azadlığı üzrə xüsusi mərcüzəçisi Ambeyi Liqaba da Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyətindən narahat olduğunu bildirib. Turan agentliyinin məlumatına görə Liqaba deyib ki, hakimiyyətin Kiyev və beynəlxalq təşkilatları nümayəndələri ilə açıq dialoq aparmaq istədiyi vaxtda bu sahədə çoxsaylı problemlər var. Liqabonun fikrincə, diffamasiya sahəsində qanunvericilik bu hadisənin kriminallaşmaması haqqında tendensiyalara uyğun gəlmir. Hakimlər isə jurnalistlərlə bağlı qərar çıxaranda həddindən artıq sərtlik göstərirlər. Bəzən isə jurnalistlər hüquq mühafizə orqanlarının hücumları da daxil olmaqla represiyaların qurbanı oldular, deyə Liqabo bildirib. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov isə deyir ki, Azərbaycanda mətbuat üçün heç bir təhlükə yoxdur. Diffamasiya haqqında qanunun qəbulunasa hələ çox vaxt.
Azərbaycanda söz mətbuat azadlığına heç bir təhlükə yoxdur. Defamasiya haqqında qanun hələ Avropanın heç bir ölkəsində qəbul olunmayıb. Bizdən qabaq demokratiya təcrübəsi daha çox olan, mətbuatının vəziyyəti bizimkindən yaxşı olan, jurnalistikalarının məsuliyyəti bizimkindən yüksək olan ölkələr bu defamasiya haqqında qanunu qəbul edəndən sonra biz də bunu müzakirəyə çıxara bilərik. Hal-hazırda Azərbaycan mətbuatı da, Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil. Ona görə də biz düşünürük ki, Azərbaycanda defamasiya haqqında qanun qəbul etmək hələ tezdir.
Prezident aparatının şöbə müdürü Əli Həsənov.
Bugün Nizami rayon məhkəməsində Azərsun Holding şirkətinin prezidenti Abdulbari Gözalın Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğluna qarşı iddiası ilə bağlı məhkəməyə hazırlıq iclası davam edəcək. Abdulbari Gözal Rauf Arifoğlunu ona böhtan atmaqda və təhqir eləməkdə günahlandırır, məhkəmədən baş redaktorun həbs olunmasını tələb edir. Azərsunun prezidenti iddia edir ki, Rauf Arifoğlu martın 29-da Kanal Türk kanalına müsahibəsində onu terrorçi təşkilat olan PKK ilə əlaqələndirib. Yeni Müsavatın baş redaktoru isə iddianı qəbul eləmir. Onun fikrincə, bu məhkəmə prosesdə son vaxtlar mətbuata qarşı olan hücum kampaniyasının bir hissəsidir.
Məsələ tamamilə sifarişlidir. Eyni zamanda bu proses mənim həbsimə doğru gedir.
Rauf Arifoğlu Baş Prokuror Zakir Qaralova və Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova da müraciət edib. Həyatını təhlükə hiss elədiyindən hüquq mühafizə orqanlarından təhlükəsizliyinin təmin olmasını istəyib.
Bugün parlamentdə amnistiya haqqında qanun layihəsinin qəbul ediləcəyi gözlənilir. Qanun layihəsi martın 1-də parlamentin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komissiyasında müzakirə olunandan sonra qərar alınmışdı ki, mayın 8-də qəbul olunsun. Bu haqda xəbərlərdən sonra daha ətraflı danışacağıq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Xəbərlər davam edir. Dünən İraqda azı 68 nəfər qətlə yetirilib. Sünnilərin yaşadığı Ramadi şəhərində bir neçə intiharçı bomba partlayışı 13 nəfərin ölümünə səbəb olub. Ramadi Əl-Qaidənin ölkədən çıxarılması uğrunda mübarizə aparan Sünni İcmaların İttifaqı Ənbər Xilas Etmə Şurasının nəzarətindədir. Şuranın rəhbərliyi hücumlara görə Əl-Qaidəni ittiham edib. Bu arada Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi bəyan edib ki, evlərini tərk etmiş İraqlılar üçün yardımları artıracaq.
Əfqanistanda isə ötən 2 ayda talibançılarla qarşıdurmada 100-dən çox polis həlak olub. Əfqanistanın Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Zemaray Bəşəri deyib ki, Qətillərin çoxu ölkənin şimalında və şərqində olub. Bunlar Taliban döyüşçülərinin daha fəal olduğu ərazilərdir.
İranla danışıqlar çox çətin keçir. Bunu Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Javier Salona deyir. Salona bildirib ki, danışıqların çətin keçməsinin səbəbi İranın uranı zənginləşdirməni dayandırmaq istəməsidir. Salona ilə İran Xarici İşlər Naziri Əli Larijani ilə keçən ayki görüşdə əldə edilən yeganə razılıq tərəflərin danışıqları davam etdirməsi haqqında olub.
Nikolay Sarkozy Fransa prezidenti seçilindən sonra Avropa Birliyinin liderləri onu təbrik ediblər. Amerika prezidenti George Bush onunla işləmək niyyətində olduğunu deyib. Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan isə ümid edir ki, Sarkozy Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyü məsələsində sərt mövqeyini yumşaldacaq. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev isə Sarkozy'ə göndərdiyi məktubunda bundan sonra da Azərbaycanla Fransa arasında əməkdaşlığın inkişaf edəcəyinə inandığını bildirib.
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı Ermənistanın Türkiyədən olan 8 seçki müşahidəçisinə ölkəyə gəlmək üçün viza verməməsindən narahat olub. Türkiyədən olan müşahidəçilər mayın 12-sində keçiriləcək seçkiləri izləmək üçün bugün Ermənistana gəlməli idilər.
Rusiyadan Avropaya gedən əsas qaz kəmərlərindən birində partlayış olub, hadisə Ukrayna ərazisində baş verib. Ukrayna Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildiriblər ki, partlayış nəticəsində kəmərin 30 metrlik hissəsi sıradan çıxıb. Buna görə də qazın nəqli ayrı marşrutla keçirilib. Rusiyanın Gazprom şirkəti isə bildirib ki, Avropaya qazın nəqlini dayandırmayıblar. Partlayışın səbəbləri isə bilinmir.
Estoniya və Gürcüstan prezidentləri Rusiyanın hədələrinə qarşı birgə mübarizə aparacaqlarına söz veriblər. Estoniyanın prezidenti Tomas Hendrik dünən Tbilisidə deyib ki, demokratik ölkələr bir-birinə arxa durmalıdırlar. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili isə deyib ki, Sovet əsgərinin heykəlinin Tallinin mərkəzindən köçürülməsi ilə bağlı Estoniya ilə Rusiya arasında yaranmış gərginlikdə ölkəsi Estoniyanı dəstəkləyir.
Və bu saat olan sonuncu xəbərimiz, dünən Naxçıvanda ilk dəfə olaraq açıq ürək əməliyyatı aparılıb. Həkim Seymur Musayevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, ürəyində əməliyyat aparılmış Həsən Əhmədovun səhhəti normaldır, 3-4 gündən sonra o evə buraxılacaq.
Bunlar bu saat olan son xəbərlərdir, verilişimiz isə davam edir. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Bakıda 8-9-a işləyir 7 dəqiqə, verilişimizə axıra qədər qulaq assanız biləcəksiniz ki, bugünü azı 9000 ailə gözləyir, bu gözləntilərə dəyərdimi?
Amerikadakı qasırğalar da İraq üzündən daha qorxulu olub.
Könüllərin adi bir həvəskar layihəsi artıq dünyanın ən böyük olmaq istiyasındadır.
Qışda soyuq, yayda isti, müəllimləri əzazil, uşaqlar vecsiz, Azərbaycan məktəbləri haqqında nələr doğru, nələr yalanıymış.
Neftçi ya Xəzərlənkəran bu sual yenə də cavabını tapmadı. İdman xəbərlərində verilişin axırında dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verilişinə xəbərlər proqramına qulaq asırsınız. Hər gün səhər və axşam saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunu Azərbaycanın hər yerindən orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz.
Daha əvvəl də xəbər vermişdik, mayın 8-i parlament bir qanun layihəsini müzakirəyə çıxaracaq. Bu qanun qısa bir vaxt ərzində düz 9000 ailəyə təsir eləyəcək. 1500 ailəni isə vaxtından əvvəl sevindirəcək.
Və indi həmin gün gəlib çatıb. Bugün mayın 8-idir və parlament amnistiya haqqında sənədi müzakirə eləyib qəbul etməlidir. Amma demək insanları sevindirmək üçün yazılan bu sənədi daha da xoş eləmək olardı. Və ya sənəd başqa cür olmalı idi. Olacaqmı? Bugünkü müzakirələr haqqında gözləntilərdən Ülviyə Səzadə danışacaq.
Amnistiya 9000 adamı əhatə eləyəcək. Layihəyə görə 1500 nəfəri həbsdən buraxacaqlar. 7500 nəfər isə azadlıqdan məhrum etmə ilə bağlı olmayan cəzalara məhkum olunanlardır. Bugün parlamentdə amnistiya haqqında qanun layihəsini müzakirəyə çıxaracaqlar. Gözlənilir ki, sənədi ilə bu gündə qəbul edəcəklər. Sənədi parlamentə deputat prezidentin xanımı Mehriban Əliyeva təqdim edir. Mərhum prezident Heydər Əliyevin 84-cü doğum günü münasibəti ilə. Parlamentin vitse-spikeri Ziyafət Əskərov demişdi ki, layihəni müzakirəyə çıxarmaq düzgün deyil. Bu onsuz da bitkin sənəddir. Ziyafət Əskərov deyib ki, layihəyə əlavələr eləməyəcəklər. Ümid Partiyasının sədri deputat İqbal Ağazadə isə deyir ki, amnistiya təşəbbüsü özü humanist addımdır, amma sənədə əlavə deləməyə ehtiyac var, dəyişiklikdir. Məsələn, layihəyə görə 1500 nəfəri azadlığa buraxacaqlar. Həmin 1500 nəfərin əksəriyyətinin cəzasının bitməsinə 6 ay qalıb. Amnistiya aktını isə 3 ay ərzində icra eləyəcəklər. İqbal Ağazadə deyir ki, belə olan halda amnistiya siyasi əhəmiyyətini itirir. Yəni məhbus 6 ayın 3 ayını da həbsdə qala bilər. Bu isə əlavə rüşvətə də yol aça bilər. İqbal Ağazadə deyir ki, bugün parlament deyəcək ki, aktın icra müddətini 15 günə salsınlar. Başqa bir məsələ isə yazısına görə həbs olunan jurnalistlərin amnistiyaya düşməməsidir. Daha dəqiqi, Cinayət Məcəlləsinin böhtan, şərəf və ləyaqətin təhqirinə görə cəza nəzərdə tutan maddəsinin layihəyə salınmamasıdır.
Günə qədər 147-2 böhtan maddəsi cinayət məcəlləsi amnistiyaya, bütün amnistiyaya, 98-ci il amnistiyasına, 2003-cü il may ayı amnistiyasına, bu gün amnistiyaya düşübmüş. hamısı həbsə atılan jurnalistlərin həbsdən azad olunmasını tələb edirlər. Bunu da bilirsiniz ki, böyük əksəriyyət 147 ilə həbs olunub.
Bu, deputat İqbal Ağazadənin dedikləri idi. Hakimiyyət yönümlü Ana Vətən Partiyasının sədri deputat Fəzail Ağamalı isə deyir ki, sənəddə dəyişikliyə ehtiyac yoxdur. Kimsə jurnalistlərin də amnistiyaya düşməsi ilə bağlı təklif versə, o bu təklifin əleyhinə səs verəcək.
Ancaq söz azadlığı, mətbuat azadlığı insanların şərəf və ləyaqətini təhqir etmək deyil. Deməli, radikal və bir mənalı münasibətdəyəm ki, insanların şərəf və ləyaqətinə toxunulan maddə ilə bağlı cinayət məsələsinə cəlb olunan insana bağışlanmaz.
Fəzail Ağamalı amnistiyanın icra müddətinin qısaldılması ilə bağlı iradə də ciddi hesab eləmir. Hüquq müdafiəçiləri isə deyirlər ki, bu amnistiya daha geniş ola bilərdi. Məsələn, siyasi məhbus hesab olunan şəxslərə də şamil edilə bilərdi, amma layihədə bu yoxdur. Vice-spiker Ziyafət Əskərov bildirib ki, subyektiv meyarlar əsasında Azərbaycanda siyasi məhbusların olmasını müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Amma bütün hallarda qanun layihəsinə bugün baxacaqlar və son sözü parlamentarilər deyəcək.
Ülviyyət Səzadə danışdı bu haqda.
Bakıda saat artıq 9-a işləyib 12 dəqiqə və indi bugünkü səhər qəzetləri nələr, nədən yazırlar, onu bilməyin sırası gəlib çıxıb. Parlamentdə Qarabağ müzakirələri keçiriləcək, yazır Ayna qəzeti.
Yeni müsavat yazır ki, qiymətlər yenə artırılacaq.
Ayna 10-da yazır ki, Azərbaycan Xəzərdə Rusiya ilə hərbi ittifaq yaratmağa hazırlaşır.
525-ci qəzetsə yazır ki, həmsədirlər prezidentlərin görüşünə hazırlıq görürlər.
Ekspres, ATƏT iqtidar müxalifət dialoqu keçirəcək deyir.
Gündəlik Azərbaycan isə yazır ki, rəssamlıq akademiyasından bir tələbəsi oğurlanıb.
Və bu qəzetdə o da var ki, Akif Muradverdiyevin hər dəqiqəsi ölümdür, Elçin Behbudov Akif Muradverdiyevi görüb. Bunlar bugün olan səhər qəzetlərinin icmalından qısa seçmələr idi. Qəzetlərin daha geniş icmalını isə elanlardan sonra görəcəksiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə bugünkü səhər qəzetlərindən seçmələri daha geniş təqdim edirik. Parlamentdə Qarabağ müzakirələri keçiriləcək, Ayna qəzeti yazır. Millətvəkilləri prezidentin Qarabağ danışıqlarında daha sərt mövqe tutmasını tələb eləyəcəklər. Prezident İlham Əliyevin Ramana qəsəbəsində qaçqınlar üçün şəhərcinin açılışında Qarabağ danışıqlarının detallarını açıqlamışdı və onda demişdi ki, Ermənistan tərəfindən işğal olunan 7 rayonun qaytarılması ilə bağlı ümumi razılıq var. Bu mərhələli şəkildə həyata keçirilməlidir, amma prosesi çox uzatmaq da olmaz və əks halda Azərbaycan öz torpaqlarını hərbi yolla azad eləyəcək. Qəzet yazır ki, Qarabağ probleminin nizamlanması ilə bağlı Praqa prosesi çərçivəsində müzakirə olunan təkliflər detallarına qədər parlamentin müzakirəsinə verilə bilər. Adının gizli qalmasını istəyən bir tərəf millət vəkillərindən biri ilə söhbət zamanı qəzetə bu məlum olub. O deyib ki, həmin millət vəkili parlamentin dəhlizlərində bu məsələ çox ciddi müzakirə olunur və müzakirələr Minsk qrupunun Amerikalı həmsədrinin açıqlamalarından sonra olub. Hətta yapı təmsil edən millət vəkilləri də parlamentin Qarabağ danışıqlarına münasibət bildirməsinin vacibliyini vurğulamağa başlayıblar. Mənbə Ayna qəzetində onu da bildirib ki, bu dəfə Qarabağ danışıqlarının parlamentdə müzakirəsinin tələbini elə hakim partiyanı, yapı təmsil edən deputatlar çıxış eləyəcək və bununla parlamentin Qarabağ danışıqlarından prezidentin sərt mövqe tutmasına dəstək verdiyi nümayiş etdiriləcək.
Yeni müsavat yazır ki, qiymətlər yenə artacaq. Hakimiyyət yenə bahalaşmaya hazırlaşır. Yeni müsavatın bugünkü sayında bu yazı çıxıb, artıq növbəti bahalaşma qərarının olacağı rəsmi səviyyədə təsdiqlənib. Qəzet yazır ki, Tarif Şurasının katibi Elçin Əsədov bu haqda Aynes telekanalına məlumat verib, onun sözlərinə görə dövlət başçısı kommunal xidmətlərin qiymətlərini onların maya dəyərinə çatdırmaq üçün tariflərə yenidən baxmaq tapşırıb. Bununla bağlı təkliflər hazırlanır, dəyişikliklər, məişət tullantılarının yığılması, zərərsizləşdirilməsi liftlə təminatda mənzil haqları ilə bağlı olacaq. Elçin Əsədov deyib ki, qiymətlərin dəyişdirilməsi ilə bağlı bir neçə variant nəzərdən keçirilir, hökumət bunlardan ən yaxşısını seçmək istəyir. İqtisadçı Qubad İbadoğlu isə deyib ki, kommunal xidmətlərlə bağlı çox güman ki, kommunal xidmətlər sahəsində qiymətlər artacaq. Qubad İbadoğlu onu da deyib ki, ölkədə inflyasiya iki rəqəmdə olduğu bir vaxtda qiymət artımı arzu olunan deyil. Azərbaycan iqtisadiyyatı qiymət artımına çox həssasdır. Bu şəraitdə yeni qiymət artırıcı faktorunun fəallaşması o qədər də arzu olunan deyil. Başqa bir tərəfdən sosial müdafiə sisteminin səmərəli olmadığı bir şəraitdə yeni qiymət artımı əhalinin həyat səviyyəsinə mənfi təsir göstərəcək ola bilər ki, bu sahədə qiymət artımı bir neçə mərhələdə baş versin. Bu yazı Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
Ayna qəzeti isə yazır ki, Azərbaycan Xəzərdə Rusiya ilə hərbi ittifaq yaratmağa hazırlaşır, amma bu haqda artıq verişimiz yarı olduğundan xəbər başlıqlarını xatırladandan sonra biləcəksiniz.
ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraş da Azərbaycan hakimiyyətini Rafiq Tağı ilə Samir Sədaqətoğlunu həbsdən buraxmağa çağırıb.
Bugün parlamentdə amnistiya haqqında qanunun qəbul olması gözlənilir. Amnistiyaya 9000 nəfər düşəcək.
Dünən İraqda 70-ə yaxın adam qətlə yetirilib, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi deyib ki, işsiz İraqlılar üçün yardımları artıracaq.
Estoniya və Gürcüstan Rusiyanın hədələrinə birlikdə cavab verəcəklər. Gürcüstan Estoniyanı müdafiə elədi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakıda 9-16 dəqiqə işləyib artıq və Səhər qəzetlərinin izmalını davam elətdiririk. Qalmışdıq Ayna qəzetində. Azərbaycan Xəzərdə Rusiya ilə hərbi ittifaq yaratmağa hazırlaşır. Aynanın məlumatları təsdiqləndi. Araz Əzimov Kasori ideyasını gerçəkləşdirmək üçün Moskvada danışıqlar aparır, yazır qəzet. Azərbaycanla Rusiya arasında Xəzərdə Kasor hərbi siyasi birləşməsinin yaradılması istiqamətində fəal danışıqlara başlanılıb. Bundan ötürü dünə Moskvada Azərbaycan və Rusiya xarici siyasət dərələri arasında xarici işlər nazirlərinin müavinləri səviyyəsində məsləhətləşmələrə saf verilib. Bununla bağlı Moskvaya Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Araz Əzimov gedib və o Rusiya xarici işlər nazirinin müavinləri Krasin və Kişlekovla görüşüb. Bu xəbər Azərbaycan qəzetində də var. Azərbaycan istinadən Azərbaycan qəzeti yazıb ki, danışıqlarda doğrudan da Kosovo, Əfqanistan, İran və İraqda vəziyyətdə silahlara nəzarət, silahların yayılmaması və Kasfor proqramına da toxunulub.
Gündəlik Azərbaycan qəzeti isə Rəssamlıq Akademiyasının bir tələbəsinin oğurlanması haqqında yazıb. Qəzet yazır ki, mayın 4-də Nərmanov rayonu ərazisindəki Rəssamlıq Akademiyasının bir tələbəsi oğurlanıb. Onu oğurlayanlar atasından 160 min dollar pul istəyiblər. Qəzet məlumatı dəqiqləşdirmək üçün əlaqə saxlayıb, həm Rəssamlıq Akademiyası ilə, həm hüquq mühafizə orqanları ilə. Öyrəniblər ki, doğrudan da belə bir tələbə oğurlanıb və onun atasından pul istənilib. Faktı Daxili İşlər Nazirliyi də təsdiq eləyib. Mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov gündəlik Azərbaycana bildirib ki, hüquq mühafizə orqanlarına doğrudan da belə bir xəbər gəlib çatıb. Gündəlik Azərbaycanda başqa bir yazı isə Akif Muradverdiyevin hər dəqiqəsi ölümdür başlığı ilə çıxıb. Bu haqda gündəlik Azərbaycan qəzetinə hüquq müdafiəçisi Elçin Behbudov deyib, o ilə görüşəndən sonra bu haqda qəzetinə məlumat verib.
Demək belə, 525-ci qəzetsə yazıb ki, 525-ci həmsədirlər bu yaxınlarda regiona səfər eləyəcəklər. Həmsədirlərin səfərinin səbəbi mayın 10-da Madriddə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri Metyu Brayza, Mirzlyakov, Bernard Fasi arasında məsləhətləşmələr keçiriləcək. Bu barədə APA-ya ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədirləri Yuri Mirzlyakov məlumat verib. O məsləhətləşmələrin bir gün davam edəcəyini bildirib. Fasiyanın ofisindən qəzetə bildiriblər ki, məsləhətləşmələr zamanı diplomatlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesi və prosesdə nəzərə çarpan irəliləyişlər və iyunun 10-da Sankt-Peterburqda Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında görüşün təşkil ətrafında müzakirələr aparacaqlar. Ofisdən prezidentlər arasında görüşün tarixinin dəyişdirilmədiyini və bu görüşün iyunun 10-da keçirilməsini planlaşdırdığını deyiblər. Həmsədirlər həmçinin ATƏT-in sədri Miguel Ángel Moratinosun Ermənistan və Azərbaycana səfəri ilə bağlı da fikir mübadiləsi aparacaqlar. Daha bir bu ATƏT-lə bağlı digər bir xəbər Express qəzetindən olacaq. Express qəzeti yazır ki, ATƏT iqtidar müxalifət dialoqu keçirəcək və difamasiya haqqında qanunun qəbulunda israr edən təşkilat jurnalistlərin həbsinə moratorium qoyulmasını istəyir. Express qəzetinin jurnalisti ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun nümayəndəsi Valeri Kulnatsevlə eksklüziv müsahibə alıb. Müsahibədə ATƏT-in rəsmisi bildirib ki, bu yaxınlarda ATƏT Azərbaycan iqtidarı və müxalifət arasında dialoq keçirməyə hazırlaşır. Əvvəlcə dialoqa yazda başlanması istənilirdi, amma obyektiv səbəblərdən bu müəyyən qədər ertələnib. ATƏT-in mümkün dialoq üçün vasitəçiliyi üzərinə götürməyə də hazırdır. Hazırda Viyanada Bakıdan konkret cavab gözləyirlər. ATƏT həmçinin 2007-ci ildə Azərbaycanın daxili islahatlarının intensivləşməsi üçün xüsusi yol xəritəsi planının tətbiqini hazırlaşır və sənəd artıq hazırdır. Orada ölkəyə siyasi azadlıq və seçkidə sərbəst fəaliyyət göstərməyə imkan verən qanunvericilik bazası və təcrübə mexanizminin yaradılması üçün tövsiyələr dəksir olunub. ATƏT-in yetkililərinin qəzetə verdiyi məlumat görə Azərbaycanda söz azadlığı da tamamən boğulmur, amma gedərək pisləşir. Çıxış yolu isə ilk addım olaraq olar ki, jurnalistlərin həbsinə moratorium qoyulsun. Bu müsahibə ilə daha geniş bugünkü Express qəzetində tanış ola bilərsiniz.
Azərbaycan qəzeti isə bugünkü sayında Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinə toxunub, Türkiyə Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfəri olacağı haqqında yazır. Qəzet yazır ki, səfər mayın 10-undan 13-ünə qədər olacaq. Səfər çərçivəsində görüşlər olacaq Milli Məclisdə, Ali Məhkəmədə, Ədliyyə Nazirliyində, Konstitusiya Məhkəməsində isə Türkiyə nümayəndə heyəti ilə keçirilən görüşdən sonra anlaşma memorandumu imzalanacaq. Türkiyə nümayəndə heyətinin görüşləri Atatürk Mərkəzində, Heydər Əliyev Fondunda, Atəşgahda, Şirvanşahlar Sarayında və Azliyimə muzeylərində də olacaq.
Eko qəzeti isə yazır ki, və bu, bugünkü sərq qəzetlər arasında sonuncu seçməmizdir, Eko qəzeti yazır ki, Türkmənistan Azərbaycanla mübahisəli yatağı işləməyə hazırlaşır, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi isə ümid eləyir ki, bu halda söhbət heç də kəpəz yatağından getmir. Bu, xatırladaq ki, bu yatağı Aşqabadda, Türkmənistanda Sərdar adlandırırlar. İlham Şaban Eko qəzetinə bildirib ki, söhbət oradadır ki, söhbət ancaq bu yatağdan gedə bilər, çünki ötən həftə Türkmənistanın prezidenti öz iqamətgahında Chevron Avrasiya şirkətinin nümayəndələrini qəbul edib və orada artıq hazır olan yataqların işlənməsi ilə bağlı, Xəzər dənizinin şerifindəki yataqların işlənməsi ilə bağlı müzakirələr aparılıb və İlham Şaban qəzetə deyib ki, söhbət ondadır ki, Aşqabadın, Türkmənistanın öz ərazisində, Xəzərin ona aid ərazisindəki yataqlardan ancaq məhz Sərdar Kəpəz yatağı, Azərbaycanla mübahisəli olan yataq işləməyə hazır vəziyyətdir və çox güman ki, söhbət də elə bu yataqdan gedir.
Bunlar bu saatı olan, bu günü olan qəzetlərin icmalı idi. Verilişimiz isə davam edir. Bizi hər səhər saat 8-dən 9-a kimi indiki vaxtda həm orta dalğada dinləyə bilərsiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində, həm də Bakıda FM 101.7 FM dalğasında.
Bu səhər indiki xəbərlərdən sonra saat 9-a 25-dəyə qalmış, siz həm də xüsusi reportajlar proqramına qulaq asa biləcəksiniz. Saat 9-dakı xəbərlərdən sonrasa 10-a 25 dəqiqə qalmış İlqar Rəsulun hazırladığı tanımışlarda Sirus Təbrizi ilə söhbəti qaçırmayın.
Bu zümrə Azərbaycanda çox güclüdür deyə mən onlara bir ad qoydum ki, bunlar simasız quldurlar partiyasıdır. Yapın qərargahını Heydər asanda, bax bu lendi kəsib mənə verir. İnsan əgər sözü varsa, açıq deyər və imza qoyar altına. Rəhmətli Ziya Bünyad o, mənə həmişə deyirdi ki, səni öldürəcəklər. Bu yerdəki xalqın müqəddəratına səbəb gedir. Orada susmaq cinayətə bərabərdir. Xoşbəxtli odur ki, 5 dənə televizyon var. Xoşbəxtli odur ki, o televizyonu istəyən vaxtı söndürə bilərsən.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Sirus Təbrizlidir. Dinləməyi unutmayın.
Xəbər ətərsə davam edir, biz axıra qədər qulaq assaz, onu da biləcəksiniz ki, Amerikadakı qasırğalar da İraq üzündən daha qorxulu olub.
Qışda soyuq, yayda isti, müəllimlər əzazil, uşaqları vecsiz, Azərbaycan məktəbləri haqqında nələr doğru, nələr yalan imiş.
Könüllülərin adi bir həvəskar layihəsi artıq dünyanın ən böyüyü olmaq iddiasındaymış. Bunlar hamısı bugünkü verilişdə olacaq, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
Və xəbərlər davam edir. Amerika-İraq münasibətləri, daha doğrusu Amerikanın İraqda apardığı müharibə artıq 4 ildir ki, gündəmdən düşmür. Demokratların Amerikada mövqeləri güclənəndən sonra İraqda qalmaq ya qalmamaq sualı Amerikanın indi əsas məsələsi olub. Və indi də məlum olub ki, İraq müharibəsi üzündən Amerikadakı qasırğalar, təbii fəlakətlər daha qorxulu olub. Təbii fəlakət İraqdan gəlmir, sadəcə bax nədir problem, bunu Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Güclü qasırğa nəticəsində viran olmuş Kansas ştatının Greensburg qəsəbəsində bərpa işlərini İraq müharibəsi ləngidir. Daha doğrusu, adətən fövqəladə vəziyyətdə istifadə edilən Milli Qvardiyanın yük maşınları, vertolyotları və başqa avadanlıqlarının İraqa göndərilməsi. Bunu bazar ertəsi günü ştatın valisi Demokrat Partiyasının üzvü Kətlin Sibelius deyib. 1600 nəfər əhalisi olan qəsəbə Amerikanın qasırğalar xiyabanı kimi tanınan bölgəsinin mərkəzində yerləşir. Milli Meteoroloji Xidmətinin məlumatına görə cümə günü son 10 ildə ən güclü qasırğa baş verib. 22 mil uzunluğu və 2 mil eni olan sahədə 1 saata yaxın saatda 330 km sürətli külək əsib. Cümə günündən bu yana qasırğalar və daşqınlar nəticəsində şəhərcikdə 10 nəfər, ümumilikdə Kansas ştatında isə 12 nəfər adam həlak olub. Ştatın müxtəlif yerlərində yollar və məktəblər bağlanıb. Bu ilin əvvəlində Kətlin Sibeliusla başqa demokrat valilər fövqəladə hallarda tez-tez səfərbərliyə alınan Milli Qvardiyaçıların müharibəyə görə gərgin vəziyyəti ilə əlaqədar George Bush'un Respublikaçı hökumətini kəskin tənqidə məruz qoymuşlar. Ağ evin sözçüsü Tony Snow bildirib ki, hökumət əlindən gələn edir və ehtiyac duyulduqda lazımi yardım göstərməyə hazırdır. Kansas ştatının Fövqəladə Hallar İdarəsinin sözçüsü Sharon Watson bildirib ki, Milli Qvardiyanın avadanlıqları çatışmadığına görə ştatın rəhbərliyi dağıntıları aradan qaldırmaqdan ötürü muzlu işçi qüvvəsindən istifadə etməyə məcbur olub.
Rövşən Rahiboğlu, Amerikanı İraqdakı müharibəyə görə tənqid edənlər çox olsa da, bu ölkənin demokratiya insanların özünü ifadəsi üçün yaxşı imkan olduğunu deyənlər də az deyil.
Məsələn, 6 il əvvəl bir Amerikalı iş adamı az qala hər şeyin pulla alınıb satıldığı bir dünyada pulsuz bir şey yaratmaq istədi və yaratdı da. İndi bu 6 yaşlı uşağı nəinki Amerikada, bütün dünyada əzizləyirlər. Söhbət pulsuz, azad internet ensiklopediyadan gedir. Wikipediyadan Ülviyə Səcadə danışacaq.
6 il bundan qabaq Wikipediyanı yaradanda Jim Wilson ağlına da gəlməzdi ki, onun layihəsi belə qısa müddətdə bu cür məşhurlaşar. İndi Wikipediyada nə barədə istəsən məlumat tapa bilərsən. İnternetdəki bu nəhəng virtual ensiklopediyada təkcə ingilis dilində 2 milyondan çox məqalə var. Saytda 130-a qədər dildə 100 minlərlə material yerləşdiriblər. Yeri gəlmişkən Wikipediyada Azərbaycan dilində də məlumatlar tapmaq mümkündür. Amerikanın texnologiya üzrə ixtisaslaşmış Fast Company jurnalı yazır ki, indi Wikipedia o səviyyəyə çatıb ki, məşhur Google saytının qorxulu rüyasına çevrilib. Wikipedia-nı yaradan 39 yaşlı Amerika biznesmeni Jimmy Wells isə bu fikri təbəssümlə qarşılayıb.
We do see ourselves taking on Google. That's not a question.
Bizim Google-la rəqabət aparmağımız müzakirə mövzusu deyil, amma Google barədə onu deyə bilərəm ki, əgər siz Google-un biznesinə diqqət yetirsəniz, görərsiniz ki, əsasən reklamla məşğuldurlar. Reklama üstünlük verirlər. Bilirsiniz, məncə demək ki, mən Google-un ən qatı düşməniyəm demək biraz gülməlidir. Çünki mən Google-da işləyən uşaqları da çox yaxşı tanıyıram və məncə onların da mənə münasibəti pis deyil.
I know the Google guys and socially and like them very much and they don't seem too mad at me.
Wikipedia-nın sahibi Jamie Wells. Amma Wikipedia-nın bir yaxşı olmayan cəhəti də var ki, bu saytdakı materiallar peşəkar redaktə olunmur. Faktlar dəqiqləşdirilir, amma buna xüsusi diqqət ayırmırlar. Odur ki, çox vaxt adamlar dünyadakı ən nəhəng internet ensiklopediyaya tam etibar eləməyə çəkinirlər. Hər ehtimala qarşı Wikipedia-dan alınan məlumatı bir mənbədən də dəqiqləşdirmək lazım gəlir. İndi dünyanın hər yerindən könüllülər istədikləri vaxt Wikipedia-ya qoşulub məlumat əldə edə bilərlər. Hərçənd ki, Wikipedia-nın özünün iddiasına görə minlərlə anonim oxucunun rəyi təsdiqləyib ki, Wikipedia-dakı materiallar peşəkar redaktədən keçən məqalələrdən etibarlılığına görə heç də geri qalmır. Saytın təzə planları da var. İstəyir ki, özünün axtarış portalını yaratsın.
I'm launching a project to build a completely transparent open source search engine community driven.
Mən bu layihəni tamamilə şəffaf əsaslarda yaratmaq istəyirəm. İndi dünyada bu işə inanılmaz böyük maraq var. Biz də əlimizin üstünə qoyub oturmamışıq. Sayt günü-gündən genişlənir. Bizim məqsədimiz dünyada ən davamlı, ən böyük girişi azad və istifadəçilərin idarə etdiyi media qurumu yaratmaqdır.
İndi Wikipedia-nın ən böyük ofisi Polşadadır. Bu ölkədə ensiklopediyanın 15 nəfərli inkişaf qrupu işləyir. Amma dünyada Wikipedia-ya qarşı çıxan ölkələr də var. Məsələn, Çində başqa saytlarla yanaşı, bu saytın da Wikipedia-nın da girişinə qadağa qoyublar.
Ülviyə Səzadə Azərbaycan dilində də versiyası olan bir onlayn internet ensiklopediyadan, Wikipediyadan danışdım. Bu ensiklopediyada tarixdən, siyasətdən tutmuş tibbə səhiyyəyə qədər çox şey var, hətta idmanla bağlı da çoxlu məlumatlar var. Burada Azərbaycan idmanı ilə bağlı nə var, nə yox, düzü ona baxmamışam, amma bizim verişimizdə idman xəbərləri var. İlkin deyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və sırada idman xəbərləridir. Bazar ertəsi dünən futbol üzrə Azərbaycan çempionatında 24-cü turun 2 oyunu keçirilib. Xəzər Lənkəran çempionluğa iddialı olan Xəzər Lənkəran Bakıda Qarabağı 4-1 hesabı ilə məğlub edib. İnter isə İmişlidə səfərdə MKT Arazın qapısından 2 cavabsız top keçirib. Turun qalan 4 oyunu çərşənbə axşamı keçiriləcək, yəni bu gün. Hazırda turnir zəlvərinə 47 xalla Xəzər Lənkəran başçılıq eləyir. Lənkəranlardan bir oyun az keçirən Neftçi bu gün oynayacaq. Neftçi 45 xalla ikinci pillədədir. İnterlə Bakının 39 xalı var və 3-cü, 4-cü yerləri bölüşürlər. Moskvada keçirilən kişi və qadın cüzdoçuları arasında A kateqoriyalı super turnirə isə yekun vurulub və Azərbaycanın turnirdə təmsil edən 7 cüzdoçudan ancaq biri 100 kq çəki dərəcəsində yarışan Mövlud Mirəliyev Azərbaycana medalla qayıda bilib. O, birinci medal qazanıb və hesabına da 30 lisensiya xalı yazdırıb.
Çox sağ ol, İlkin, idmandan xəbər tutduq, sırada isə havadır. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində hava dəyişkən buludlanma, yağmursuz olacaq, mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək, gündüz güclənəcək, 19-22 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da yağış gözlənilmir, şərq küləyi əsəcək, arabir güclənəcək, havanın temperaturu 22-27 dərəcə arasında dəyişəcək.
İndi də verilişin sonunda Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbərlərinə bir də baxaq. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraş da Azərbaycan hakimiyyətini Rafiq Tağı ilə Samir Sədaqətoğlunu həbsdən buraxmağa çağırıb.
Bugün parlamentdə amnistiya haqqında qanunun qəbul olunması gözlənilir.
Dünən İraqda 70-ə yaxın adam qətlə yetirilib, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi deyib ki, eşsiz İraqlılara yardımlar artırılacaq.
Və İstoniya ilə Gürcüstan Rusiyanın hədələrinə birlikdə cavab verəcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də biraz geniş. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraş da Azərbaycan hökumətinin sənət qəzetinin redaktoru Samir Sədaqətoğlu ilə yazıcı Rafiq Tağını həbsdən buraxmağa çağırıb. Miklo Şaraşlı Rafiq Tağı ilə Samir Sədaqətoğluna 3 və 4 il həbs cəzası verilməsindən ciddi narahat olun deyib.
BMT-nin fikir və söz azadlığı üzrə xüsusi mərcəsi Ambeyi Liqabada Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyətindən narahat olduğunu bildirib. Liqaba deyib ki, hakimiyyətin beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin açıq diyaloq aparmaq istədiyi bu vaxtda bu sahədə çoxsaylı problemlər var.
Bugün Nizami rayon məhkəməsində Azərsun Holding şirkətinin prezidenti Abdulbari Gözalın Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğluna qarşı iddiası ilə bağlı məhkəmə olacaq. O, Rauf Arifoğlunu böhtanda təhqirdə ittiham eləyir. Rauf Arifoğlu isə ittihamları qəbul eləmir.
Bugün parlamentdə amnistiya haqqında qanun layihəsinin qəbul edilməsi gözlənilir. Amnistiya haqqında qanun layihəsi 9000 nəfərə aid ediləcək, 7500 nəfərə amnistiya verilməsi, 1500-ün isə azadlığa buraxılması gözlənilir.
Dünən İraqda azı 68 nəfər qətlə yetirilib, sünnilərin yaşadığı Ramadi şəhərində bir neçə intihaçı bomba partlayışı 13 nəfərin ölümünə səbəb olub. Bu arada Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi bəyan edib ki, evlərini tərk eləmiş İraqlılar üçün yardımları artıracaq.
Əfqanistanda ötən 2 ayda talibançılarla qarşıdurmada 100-dən çox polis həlak olub. Əfqanistan Daxili İşlər Nazirliyi bildirib ki, qətillərin çoxu ölkənin şimalında və şərqində taliban döyüşlərinin daha fəal olduğu ərazilərdə olub.
İranla danışıqlar çox çətin keçir. Bunu Avropa Birliyi Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Javier Salona deyir. Salona bildirib ki, danışıqların çətin keçməsinin səbəbi İranın uranı zənginləşdirməni dayandırmaq istəməməsidir.
Nikolay Sarkozy Fransanın prezidenti seçiləndən sonra Amerika prezidenti onunla işləmək niyyətində olduğunu deyib, Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan isə ümid elədiyini deyib ki, Sarkozy Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyü məsələsində daha öncə bəlirtdiyi sərt mövqeyini yumşaldacaq.
ATƏT Ermənistan Türkiyədən olan 8 seçki müşahidəçisinə ölkəyə gəlmək üçün viza verməməsindən narahat olub, Türkiyədən olan müşahidəçilər mayın 12-sində keçiriləcək seçkiləri izləmək üçün bugün Ermənistana gəlməli idilər.
Rusiyadan Avropaya gedən əsas qaz kəmərlərindən birində partlayış olub, hadisə Ukrayna ərazisində baş vermişdi. Rusiyanın Gazprom şirkəti bildirib ki, Avropaya qazın nəqlini dayandırmayıb. Ukrayna Fövqəladə Hallar Nazirliyi isə deyir ki, 30 metrli kəmərin bir hissəsində sadəcə partlayış olub və sıradan çıxıb.
Estoniya ilə Gürcüstan prezidentləri Rusiyanın hədələrinə qarşı birgə mübarizə aparacaqlarına söz veriblər. Onlar deyiblər ki, bundan sonra onlar Rusiyanın hədələrinə qarşı hər iki prezident birlikdə çıxış edəcək.
Və bu saat olan sonuncu xəbərimiz, dünən Naxçıvanda iki dəfə olaraq açıq ürək əməliyyatı aparılıb. Həkim Seymur Musayev özü Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, ürəyində əməliyyat aparılan Həsən Əhmədovun səhhəti normaldır və 3-4 gündən sonra o evə buraxılacaq.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərləri idi. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik, amma dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosunun verilişləri xüsusi reportajlar proqramı ilə davam edəcək.
Xüsusi reportajlardan sonra isə saat 9-dakı verilişimizdə bayaq da söz verdiyimiz kimi məktəbdən danışacağıq. Bayaq da demişdi, qışda soyuq, yayda isti, müəllimləri əzazil, şagirdləri vetsiz deyilən Azərbaycan məktəbləri haqqında nələr doğru, nələr yalan imiş? Bu suallara qonağımızla cavab arayacaq.
Qonağımız isə Bakı Təhsil İdarəsinin şöbə müdiri Zəminə Əliqızı olacaq. Hələlik isə bu xəbər ətərdə sizinlə ayrılırıq. Bu 35 dəqiqədə isə sizinlə biz söhbət elədik. Mən Kəbiran Dilavərli.
Və mən İlkin Məmmədov. Sağ olun, saat 9-dakı verilişdə yenidən görüşənə
qədər. Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bakı əzi şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436 77
41.
E-mail zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050 744 101 7.